Du lytter til P1.
I fredags begyndte det indiske parlamentsvalg i verdens største demokrati. Rundt regnet skal 969 millioner mennesker til valg, og det er i sig selv åbenbart svært at sige, men også lidt af en øvelse, som forløber over de næste uger. Og allerede i optakten til valget har det indiske regeringsparti med Modi i spidsen taget et særligt middel i brug som et form for politisk fremstød. Og det er indiske film, hvordan de kan bruges i et Indien anno 2024 og bruges endda politisk, det kigger vi på i den her time.
Ja, og så går vi fra tæt på 1 milliard mennesker til i omegnen 500.000 eller en halv million. Vi bevæger os senere mod Fyn, fordi her har en række markante kulturinstitutioner efterlyst en stærkere lokal kulturdækning. Altså et kulturliv, der kan samle folk og byer på Fyn. Men hvad nu, hvis den manglende dækning handler om, at institutionerne ikke gør sig interessante nok til at blive skrevet om? Vi spørger direktøren for Museum Odense.
Her er det stadig Kulturen med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande. Og vi begynder med kunstig intelligens, med internationale streaminggiganter, der løber med både pengene og vores opmærksomhed, og en faldende læselyst hos drenge. Ja, der er masser af udfordringer, når det gælder forfattere og litteraturens vilkår i de her tider. Derfor har regeringen nedsat en arbejdsgruppe for litteratur, blandt andet med forfatterne Leonora Christina Skov og Thomas Korsgaard.
Arbejdsgruppen den skal aflevere et oplæg med input til en kommende litteraturpolitisk handlingsplan, der er til opgave at afhjælpe alle de her problemer. Og vi har nu besøg af manden bag udvalget, Jakob Engel Schmidt, der er kulturminister for Moderaterne. Hej.
Goddag. Og hvor er det dejligt at være tilbage i æteren på P1, og særligt i kulturen. Altså, jeg må indrømme, efter måneders stilhed fra jer, troede jeg faktisk, I havde...
Jakob Engel Schmidt, vi er her for at tale om noget andet, end hvor tit du medvirker hos os. Du har jo netop, som vi talte om, nedsat en arbejdsgruppe, som skal debattere forfatterne og litteraturens vilkår i en tid med store ændringer på bogmarkedet, og som skal komme med input til en kommende litteraturpolitisk handlingsplan. Hvad er det helt konkret, vi mangler viden om, når det gælder litteraturens vilkår i dag?
Jamen, for 15 år siden kunne man som forlag have valgt en anden vej, end at give vores litteratur meget billig vægt til streamingtjenester, der tager 99 eller 99 kroner for at lade forbrugerne lytte til bøger en masse. Det har man ikke gjort, og det har betydet, at det at være forfatter i dag og være succesfuld er en meget dårlig forretning. Det kan jeg ikke lave om på, man kan ikke rulle tid tilbage. Og det undrer mig egentlig, at kulturminister før mig selv ikke har set det her problem, det store voksende problem. Jeg har nu et stort ønske om at tage fat om Nældens Rod. Jeg har samlet nogle højtråbende og meget besværlige mennesker i et udvalg, som alle sammen hver især kan bidrage med god viden og gode forslag til, hvordan man politisk kan styrke dansk litteratur. Måske hvordan man kan være med til at få litteraturen ud over landets grænser. Der er meget få danske forfattere, der bliver oversat. Og hvordan man generelt kan få flere til at læse.
Der findes allerede et bogpanel, Jakob Engel Schmidt, under Kulturministeriet, som følger udviklingen på bogmarkedet og arbejder med at kortlægge bogens kredsløb og hele den aktuelle situation for litteraturen i Danmark. Så helt præcis, hvad er det, du mangler viden om inden for den litterære scene, kort sagt, som det bogpanel ikke allerede står for?
Jamen, bogpanelet leverer en masse fine statistikker på, hvem der læser, hvor meget de læser og hvornår de læser. Men det har intet med forfatterernes arbejdsvilkår, omsætning i litteraturen, markedsforholdene og konkurrencesituationen at gøre, med al respekt. Og sagen er den, at dem, der følger med i kulturdebatten, ved, at når jeg igangsætter nye politiske initiativer, så starter det altid med at invitere mennesker ind, der er klogere end mig selv. Det har jeg gjort, før vi lavede musikhandlingsplan. Det kom der den største satsning på musik ud af i Danmark de sidste mange år. Det gjorde jeg, før vi lavede medieforlig. Vi landede det første medieforlig i 10 år. Det har jeg gjort, før vi har lavet oplæg til museumsreform. Den sidder vi og forhandler i de her dage. Og jeg har et ønske om, at de mennesker, det handler om, nemlig forfatterne, kommer med gode inputs til, hvordan vi i fremtiden kan styrke litteraturen i Danmark, og det at være forfatter. Så endnu flere danskere, også i fremtiden, når de læser skønne litteratur, ser børne, læser bøger højt for deres børn, eller læser skønne illustrerede værker, kan lukke øjnene og lade det indre blik flyve ved brug af fantasien. Og det er fint, vi har et bogpanel. Det støtter med en masse statistisk viden. Men at samle mennesker, der ved mere om en selv, eller der ved mere end en selv om et emne, og blive klogere og lytte til forslag, det synes jeg egentlig altid er fornuftigt.
Og vi har lige været en tur i arkiverne for at finde et lille klip, der handler om bogmoms, så det skal vi lige høre her.
Altså ved bogmomsen forøger, det gør man jo, forøger bogens pris, så bliver der solgt færre. Det vil sige, at oplagene bliver mindre. Det vil sige, at for at kunne finansiere produktionen, omkostningerne af bogen, så må man tage en højere pris. Så jo højere man sætter momsen op på bøger, des færre bøger bliver der lavet, og des dyrere bliver bøgerne, og de bliver dyrere end det, momsen fordyrer den med. Så det er en ulykkelig udvikling, og det har en række meget ubehagelige kulturelle virkninger. Så jeg er enig i, at Danmark burde følge med og få en differentieret moms.
Og Jakob Engel-Schmidt, jeg synes lige først, du skal vide, det var Hans-Jørgen Lembrun, der var tidligere formand for Dansk Forfatterforening i radioprogrammet Perspektivkassen. Men vil du ikke lige gætte, hvilket årstal er det herfra?
Altså, jeg gætter på, at vi er i start 80'erne.
Det er helt rigtigt, det var 1982. Og du fortæller, at udvalget vil styrke litteraturens vilkår i Danmark, men en ting, der ikke er nævnt i kommissoriet, men som hele branchen er enige om, det gælder både forfattere og forlagene og forhandlerne, der er den her bogmoms på 25%, som vi har i Danmark, den ikke er med til at fremme litteraturens vilkår. Hvad er egentlig det bedste argument for at have moms på bøger her i Danmark?
Vi har jo ens momssatser på alt her i landet, og jeg har intet at gøre med bogmomsen. Når det ikke er med i arbejdsgruppens oplæg, så er det, fordi jeg kender forslaget. Det er veldokumenteret. Det ved jeg godt, det eksisterer.
Det er jo langt fra en ny diskussion, og vi har stadig den højeste moms på bøger i hele Europa. Hvis vi lige skal sætte lidt kontekst på det, så er der ikke nogen moms på aviser herhjemme. Hvis man ser på vores nabolande, så er momsen på 10% i Finland, 7% i Tyskland, 6% i Sverige og i...
Må jeg have lov at afbryde dig?
Både Norge og England 0%.
Det er nok meget interessant for lytterne at høre momssatserne i hele Europa. Det kunne man også gøre på alt lige fra brændstof til grønne fødevarer. Jeg gik til valg på, at momsen skulle være lavere på frugt og grønt, sådan så at danskerne spiste noget sundere.
Men Jakob Engelsmidt, her vil jeg selvfølgelig spørge dig til momsen på bøgerne.
Så kender jeg jo godt forslaget, og derfor så behøves arbejdsgruppen ikke udvikle et nyt momsforslag, for det har forfatterforeningerne og de danske forlag allerede præsenteret skatteministeren for. Det, jeg har bedt arbejdsgruppen om, det er at komme input til mig på det, jeg som kulturminister har mulighed for at ændre fra dag til dag.
Ja, og Jakob Engel-Schmidt, hvis du virkelig vil gøre noget for litteraturen, som faktisk har det dårligere på mange måder end i 1980'erne, hvorfor så ikke bare fjerne den her bogmoms?
Jamen, fordi at du og jeg er glade for fysiske bøger, antager jeg. Jeg kan godt lide at tage en bog med på ferie. Jeg elsker at sidde og læse, når jeg har fri og slapper af. Men vi oplever en eksplosion af unge mennesker, der aldrig har læst før, der begynder at lytte til litteratur. Og det er jo derfor retningsgrundlaget virkelig er knækket. Jeg er jo tidligere blevet kritiseret for, blandt andet af Thomas Blachmann, at jeg ligner sådan en skaldet revisor for Odense. Og det er, fordi jeg ved en lille smule om penge. Jeg er uddannet civiløkonom. Og jeg kan jo se, at markedet stiger. Der er faktisk flere, der bruger dansk litteratur nu end nogensinde før. Til gengæld, så er den gennemsnitlige betaling faldet voldsomt. Man kunne godt fjerne bogmomsen, hvis man havde 300 millioner gemt nede i kælderen. Og så ville de generationer, der stadigvæk er glade for fysiske bøger, kortvarigt, være med til at hæve forfatternes indtjening. Men det vil være en meget kortsigtet løsning på et meget langstrakt problem. Det handler jo dybest set om at se ind i, hvordan man styrker dansk litteratur i en tid, hvor streamingtjenesterne er ved at pille forretningsgrundlaget ud af det og skrive litteratur. Og det er nemt, og jeg forstår godt, at I har det med i radioprogrammet. Det ville jeg også selv have, hvis jeg var journalist. Men det forslag kender jeg godt, og det jeg er interesseret i, er sådan set at få belyst alle de andre vinkler, der er på, hvordan man kan styrke dansk litteratur. Jeg skal nok diskutere bogmoms med mine kollegaer.
Det er fint, du kender det, Jakob Engel-Schmidt, men det er jo stadig interessant for lytterne sikkert at høre, hvad du synes om det.
Ja,
for når det kommer til uddannelsespolitik, så bliver regeringen ofte ved med at fremhæve, hvor vigtigt det er med et alternativ til skærmene. Her kunne man jo mene, at de fysiske bøger var et ret godt bud. Så gælder der ikke en logik her, der kunne handle om, at man faktisk sætter ind der og fjerner noget bogmoms?
Jeg har lige udmøntet 21 millioner kroner til bøger til landets skolebiblioteker, fordi jeg mener, fysiske bøger er vigtige. Og jeg kender godt bogmomsforslaget, men du får mig ikke til at sige her i radioen i dag, at jeg har en kvart milliard hvert år til at fjerne bogmomsen, for det har jeg ikke.
Okay. Tak for det, Jakob Engel-Schmidt, kulturminister.
Men jeg synes, det er lidt ærgerligt journalistisk set, at vi kun taler bogmoms. Kunne vi ikke have brugt lidt tid her i radioprogrammet på at tale om forfatternes arbejdsvilkår?
Det kan vi tale om en anden dag, Jakob Engel-Schmidt, kulturminister for Moderaterne. Tak for, at du var med i programmet. Ha' en god dag. Når man tænker på indisk film, så er det nok Bollywood-filmene, der ruller over det måske indre blik. De her farverige, sukkersøde og indiske rytmer. Men lige nu er det nogle andre genrer, der i høj grad sætter gang i de indiske filmsamtaler. Blandt andet den her.
Har bar, har bar, har bar! We have a breakthrough! Somehow you're always there to just screw it up for us!
Kisi ne kisi ko to itihas banana padega.
Det vi hører her, det er en bid til traileren til filmen Artikel 370, der skildrer de ændringer i grundloven, som den indiske regering gennemførte i 2019 for at fjerne Kashmirs begrænsede selvstyre, og som altså skildrer den her konflikt i et meget positivt lys.
Filmen har premierminister Narendra Modi offentliggjort, eller offentligt vrøvl har han været med til at promovere den, ligesom at regeringspartiet også har støttet den film, der hedder Svatantriya Vir Savarkar, som jeg ikke ved, om jeg siger rigtigt. Nu kigger jeg på vores gæst Signe, som nikker næsten. Den her film var et nationalistisk hindu-modpol til en ikke-voldelig fraktion, som Gandhi repræsenterede, som i 1923 skrev bogen Who is a Hindu og bliver forbundet med hindu-tværs, altså nationalistisk hindu-bevægelse.
Og regeringspartiet har både arrangeret gratis filmforvisninger, ligesom arrangørerne af store visninger er blevet fritaget for at betale skat. Indisk film er altså blevet en meget markant del af, ja, i det valg, hvor ca. 970 millioner stemmeberettede indere lige om lidt skal have sat deres kryds, altså inden 1. juni. Og derfor har vi fået besøg af dig, vores næste gæst, Stine Simonsen Puri. Goddag.
Studielektor. Vi slår som ordet her. Studielektor, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Nu fortalte vi, at de her to film, artikel 370, og så hjælp mig lige, hvad hedder den anden?
Eller du kan bare kalde den Savarkar.
Okay.
Det er det, Savarkar. Han kaldes ham, den person. Den
og det lyder flot, når du siger det. De er blevet rost offentligt af den indiske regering og af Modi. Hvad er det for nogle tematikker, de læner sig ind i? Og jo her i den indiske valgkamp.
Altså det er jo temaet omkring, hvad skal man sige, fundamentet for den indiske stat, altså den indiske stats identitet, hvorvidt at det er en hindu-nation eller en mere sekulær nation, der er tale om. Og de to tematikker, på den ene side Kashmir-konflikten, og på den anden side også de bevægelser, der ledte frem til den indiske selvstændighed. Ligesom der er der nogle nøgler til nogle, hvad skal man sige, politiske eller historiske kontekster for, ligesom, og for, hvordan man overhovedet skal forstå Indien som land og hinduismens plads i det.
Ja. Heroppe imod valget, der bliver som sagt arrangeret screenings, og der er arrangementer, der er blevet gjort, altså ligefrem blevet gjort skattefri. Og så er der omvendt også eksempler på film, der er blevet forbudt i områder, hvor oppositionen de har kontrollen. Hvad fortæller det om regeringens valgkamp lige nu?
Altså man kan sige generelt, så fører regeringen en ret kulturelt bevidst politik, så at sige, at de beskæftiger sig meget med kultur sådan i bred forstand. Vi har også eksempler på, at Modi han ligesom går ind og promoverer yoga meget, både i skoler og i militæret, og laver sådan nogle yoga-parader foran parlamentet. Og i det hele taget en definition af hvad skal man sige, en identitet og en kultur, som samler den indiske befolkning, som også får et eller andet meget et hindu, et hindu-foretegn, så at sige. Det, der så er med filmindustrien, er sådan set, at det altid har haft en meget central plads i hele den nationale bevidsthed. Der er mange forhold, der gør det, altså, og det har vi sådan set igennem hele Indiens historie. Det er ikke noget nyt, at man ligesom bruger filmmediet også til at udtrykke nogle, hvad skal man sige, politiske strømninger, eller det viser sig i hvert fald i filmindustrien. Det har også altid været en censureret industri, men det har mere været med fokus på at sørge for, at der ikke bliver kysset for meget i filmene. Mm. Det er først her inden for de sidste år, at man begynder at se lidt mere eksplicit seksuelt indhold, fordi det også sådan har været et medie, som skulle værne på en eller anden måde om den indiske, ja. De indiske værdier. Men det, der har kendetegnet filmene meget, eller det har gået igennem nogle forskellige faser, men det har ligesom haft en lang fase, hvor det har været meget sådan nogle feel-good movies, hvor at det på en eller anden måde har været en forherligelse og en fejring af den indiske familie.
Ja.
Så mange vil mene egentlig også, hvis du spørger en inder, så vil de sige, hvad er Indien? Altså, hvad er indisk kultur? Så vil de sige, at det ligesom ligger i den indiske familie. At det er der, du finder fundamentet for, hvad Indien er for noget.
Det er egentlig ret imponerende, altså, fordi det er jo næsten 1 milliard mennesker, der skal stemme og gøre det i løbet af de her uger, som Chris sagde, inden 1. juni. I Danmark er vi 5 millioner, så det er svært at på en eller anden måde forholde sig til, tror jeg, for mange her. At være så kæmpestor en nation, det er verdens største demokrati, kan det lade sig gøre på den her måde, og rent faktisk lave et eller andet form for samlingspunkt med kulturen? Altså, hvor godt lykkes det politisk lige nu?
Det lyktes rigtig, rigtig godt, kan man sige. Altså, og Modi er en meget... den nuværende regering er en meget populær regering, sådan set, fordi at de også formår at gøre sig meget synlige. Meget synlige gadebillede, kan man også sige. Altså, der er mange billeder af premierministeren, som på en eller anden måde viser, at han står bag mange initiativer. Og også mange initiativer, som på en eller anden måde viser, at Indien er en voksende økonomi. Så det er det der, den kobling, som er ret unik, og som er nøglen til hans popularitet, det er, at han formår at koble en stolthed i det at være hindu, som definerende for det at være inder, med en fejring af den voksende økonomi.
Ja.
Som er jo anderledes end for eksempel sådan en som Gandhi, som også formåede og samle den indiske befolkning omkring en oplevelse af, at vi er indere sammen, og vi kan faktisk også samle om noget, der minder om noget hindu, selvom Dan Gandhi mente det ikke, at det skulle være en hindu-nation som sådan. Men der var det ikke den der kobling med det der spektakulære i sådan lidt mere materialistisk forstand. Og det var selvfølgelig også altså, den ikke voldelige metode, til som vejen frem. Og det, der karakteriserer det nuværende, den nuværende måde af synliggørelsen af den hindu-kraft, så at sige, den har en lidt mere maskulin og også faktisk lidt sådan voldelig karakter. Og det viser de her to film også. Ja. Det er meget voldelige film. Og man kan sige, at vold har hele tiden været en del af Bollywood-genren. Vi har den her kategori, vi kalder masala-kategorien. Altså en blanding af alt muligt. En blanding af kærlighed og lidt vold og lidt af hvert. Men volden har på en eller anden måde ikke været så politiseret i filmene, som den er nu. Så har det mere været en heroisk person, som har smadret alt muligt for at vinde sin kærlighed eller sådan noget, hvor det her, den vold, vi ser i de her film, er mere volden for at støtte op om et stærkt hindu-indien.
Ja. Men jeg har lyst til lige at vende tilbage til Bollywood, og netop det billede, mange af os har op i hovedet efter især, at Bollywood-filmen, de indtog det europæiske filmmarked, for sådan cirka 10 år siden begyndte der ligesom at komme den her bølge af, hvor man i indie-biograferne rundt omkring i landet kunne se Bollywood-film. Det er altså en branche, der omsætter for 20 milliarder kroner årligt. Der er over 1000 biografer, og de bliver producerer over 1000 film. Og det vil sige, at det er altså over dobbelt så mange, som Hollywood producerer. Og så tror jeg, det var 11.000 biografer, der er fordelt ud over hele Indien. Og vi skal lige høre...
Og vi skal lige huske hele verden, for de har et kæmpe marked, ja, i Afrika, i Rusland og i USA.
Og det kan man nemlig også se, når man ser streamingtallene på de her forskellige numre her. Men vi skal lige høre en lille bid fra 2019, Dream Girl. Det var altså en lille bid fra Dream Girl. Altså, Bollywood-filmen, de er blevet mere populære europæiske biografer, men den britiske avis Independent, den citerer filmkritikeren Raja Sen for at sige, at de tidligere har promoveret fællesskab, diversitet og integration. Hvordan har det vist sig i Bollywood-filmen? Altså, hvad er det, de har kunnet?
Altså, de har jo kunnet formå at samle den indiske befolkning om film, simpelthen. Altså, det, der har været, er, at det har været meget let at kunne gå i biografen for alle mulige indre. Du har haft biografer, som har haft forskellige priser, alt efter hvilken klasse du kom fra. Så biograferne har også været nogle vigtige samlingssteder. Det har også været et sted, hvor folk har samlet sig om hindi-sproget, faktisk. For det er jo faktisk sådan, at det faktisk kun er 40% af den indiske befolkning, der taler, hvor hindi er deres første sprog. Så det er en kæmpe sproglig diversitet i Indien.
Og hvad betyder det for filmmediet? Altså filmmediets vigtighed i forhold til at samle et land, dermed, at der er så mange sprog, men du så har det visuelle medie?
Det gør jo også, at for at forstå, at hvor kæmpe en plads for eksempel dans og sang har. Altså, man skal også forstå, at filmen er meget mere end det talte sprog. Altså, betydning skal ikke alene afhænge af en forståelse af sproget. Og det gør jo også, at vi kan også som seere blive fanget. Og det kan de blive i Kenya og i Rusland, selvom at de egentlig ikke har det sproglige fundament for at forstå filmen. Så der er også noget meget ekspliciteret i den måde, at der bliver, at skuespillet bliver spillet på. Nogle gange så kan vi måske grine lidt af det, fordi vi føler det sådan for sådan karikeret. Men man skal også forstå det i forhold til, at det har skulle fange en befolkning, som ikke nødvendigvis har kunne forstå hindi, hele befolkningen.
Og er det noget med, Stine, at det har, der har været tradition for, at man har udgivet soundtracket før filmen, sådan, så der også har været noget genkendelse allerede fra første øjeblik, når man gik ind og så den? Ja. Og også dermed, at de film, som ellers var placeret rundt i mange tusind biografer, også havde et andet liv ude på kassetteafspillerne osv.?
Det er fuldstændig korrekt. Altså, det er som om, at film på en eller anden måde kan, populære film kan sådan overtage en helt, altså en helt befolkning syge for en periode, faktisk. Første gang, jeg kom til Indien, det var i 99. Der var der en film ud, der hed Kuch Kuch Hota Hai. Og der var simpelthen det her soundtrack for Kuch Kuch Hota Hai. Altså, der blev ikke spillet andet. Og jeg rejste i 6 måneder, og det kørte på i 6 måneder. Så det går helt ind under huden på en. Så det er, og alle går og synger det, og alle går og nynner det, og alle kan synge sammen. De har sange sammen, og alle kender dansestepsene og sådan noget. Så det er en meget samlende kulturel faktor.
Ja. Så altså, musik- og filmindustrien går hånd i hånd her, faktisk?
Ja, altså, musikindustrien er filmindustrien på mange måder. Altså, der er få eksempler. Det er mest du har også den klassiske musik, som eksisterer som sin egen genre, men du har meget få popmusikere, som ikke er filmmusikere.
Ja. Men nu kommer der så den her bølge af film, som er ikke er musicals, som er krigsfilm eller kampfilm eller sådan kritiske politiske film. Er Bollywood blevet politiseret? Altså er den indiske filmindustri blevet mere politiseret nu?
Er det blevet mere politiseret? Der sker noget lige nu i filmen. Både ja, men ikke kun i en retning. Altså i den forstand, at filmmediet bliver også brugt til kritik. Altså, det er ikke kun sådan, at der kun er, hvad skal man sige, lidt propagandalignende film. Du har også en kæmpe, hvad skal man sige, produktion af film, som på en eller anden måde prøver at bruge mediet også til at tænke nogle andre tanker end mainstream.
Hvad er det så for emner?
Det kan være, altså, det kan være alt som, altså for eksempel noget lidt nyt, en jeg så for nylig, det var en, der handlede om en ung piges, sådan lidt moderne piges, problemer med at finde sig selv, og faktisk hendes manglende interesse, eller manglende parathed til at committe sig til en mand. Det er jo sådan ikke noget, man forbinder med et tema, man tænker i Indien. Altså, så der er mange af sådan nogle fortællinger, der egentlig også prøver sådan at formidle en mere, hvad skal man sige, moderne identitet, eller ikke er det sådan. Men der skal man også forstå, at mange film egentlig også bliver skabt til den indiske diaspora, altså til indere, som bor i USA. Det er et kæmpe marked. Så det ser du, især de sidste 10 år. Der er også flere og flere indiske film, som bliver altså, filmet i USA. Så der er også nogle tematikker, som ligesom Har den publikumskare en mente? Og det trækker jo, så nu rejser vi jo lige hen til USA, altså der er jo også meget, man skal også forstå Indien, det er sådan en politisk enhed, som man ikke sådan kan adskille sådan geografisk, altså der går mange tråde rundt i verden, og mange måder, man kan være en del af Indien på.
Hvordan tror du, hvis man som vestlig ser, altså, som vi talte om før, så er Bollywood-filmen jo stor mange steder i verden, og gigantisk populær var det, sagde du, i Afrika i det hele taget faktisk. Hvordan tager man imod som publikum, når man ikke er en del, når man ikke er inder, hverken kulturelt eller indfødt, men almindeligt publikum? Har man så de samme forudsætninger, eller kan man gennemskue de tematikker, som har en eller anden politisk karakter, der ligger i filmene?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan. Altså, men der tror og det er måske heller ikke så relevant. Altså, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der ser Bollywood-film, som altså, de tager det ligesom til sig, som sådan en stor visuel nydelsesoplevelse, som sådan løfter en op på sådan en måde, og som, altså, som selvom der er nogle politiske budskaber, så er det ikke sådan, at man kan forvente, at fordi der er en særlig vinkling af en historie, at så tager folk, så det er ligesom det, folk tager med sig. Det kan godt være, det er noget helt andet, de tager med sig i den her filmoplevelse.
Ja, for man går ind i det med nogle andre forventninger, hvis man ikke kender historikken særlig grundigt i hvert fald.
Ja.
Kan filmmediet i Indien komme til at spille en afgørende rolle for det her valg, groft sagt?
Det ved jeg ikke helt, om jeg kan vurdere på den måde. Jeg tror, der er rigtig mange faktorer, der spiller en rolle. Så der er mange andre. Lige nu, så tror jeg faktisk, at noget af det, der får rigtig meget opmærksomhed, det er de mange templer, der bliver bygget. Og sådan nogle ret sådan store tempelkomplekser, hvor der også sådan lidt, nogle steder er der sådan lidt filmiske elementer med noget lysshow og noget musik og sådan noget. Altså sådan templerne som sådan nogle lidt
som underholdningssteder.
Ja, ja, hvor man valfarter til for at opleve den der den nye kraft, som der ligger i hinduismen, og også den nye kraft, som Modi også er med til at støtte op om, og som man glædes ved. Så så der er mange sådan, hvad skal man sige, også materielle manifestationer af det her, udover det billedlige filmiske. Og det tror jeg faktisk er også noget, som har en betydning, for det er noget, man kan tage og følge på.
Det lyder som om, at vi skal genbesøge det indiske valg i forhold til, hvordan kulturen bliver brugt der. Tak for besøget, Stine Simonsen Pui, studielektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
Selv tak.
Er der virkelig ikke nogen historier at hente i det fynske kulturliv? Hvor er den skarpe teateranmeldelse eller interviewet med en teaterinstruktør? Hvor er koncertanmeldelserne og reportagerne fra et farverigt kunstmiljø? Sagt med andre ord, hvorfor er kulturjournalistikken nærmest forsvundet hos Fyns Stifttidende? Hvorfor mangler den i Avisen Danmark og på TV2 Fyn? Det er ikke mig, der decideret stiller de her spørgsmål, selvom jeg citerer dem. Lige nu, det er en lang række markante kulturinstitutioner fra Odense, som har hævet stemmen sammen, og det er ret store bogstaver, de taler med. Blandt andet er det Museum Odense, Den Fynske Opera, Odense Teater, Den Danske Scenekunstskole, Odense Bibliotekerne, Odense Symfoniorkester og Det Fynske Kunstakademi. Og Henrik Harnov er blandt dem som direktør for Museum Odense. Velkommen, Henrik.
Tak skal du have.
Hvordan fandt I sammen først og fremmest?
Jamen, vi mødes jævnligt og drøfter forskellige kulturelle problemstillinger, og det her har så at sige spøgt længe. Og jeg vil godt sige, at det, vi har skrevet, som også er tænkt skarpt og som noget, der skulle ses, det er sådan set ikke et banalt ønske om se os, skriv om os, lad os få nogle flere gæster. Det er langt mere en generel bekymring og en forundring over, at kulturen ikke får mere plads, eller får en bedre plads, end den har fået de seneste mange år.
Men Henning Havner, Museum Odense, Fynsk Opera, Odense Teater, Scenekunstskolen, Bibliotekerne, Symfoniorkester, Det Fynske Kunstakademi. Altså, det er jo mange forskellige ting. Vil du ikke prøve at blive mere konkret? Hvad er det helt præcis, som I savner i den her dækning?
Jamen, det kan jeg godt. Nu taler jeg jo med udgangspunkt i de museer, som jeg driver. En bred vifte af museer og 430.000 gæster sidste år. Altså, det vi ønsker, det er klart, at vi lever jo i en tid, hvor digitale medier også, eller det digitale påvirker medierne kraftigt og deres forretningsmodeller. Alt det forstår vi. Men jeg vil sige, at man driver jo også mange kulturinstitutioner, som har fysisk fremmøde af gæster, og som har sine kvaliteter der. Og derfor har vi jo været i stand til, mange af os, at øge opmærksomheden i en digital tidsalder. Og derfor synes vi jo bare, det er enormt trist, at man på baggrund af basically clicks, sætter kulturen bagest, tynder ud i kulturjournalistikken. Og på den måde, så er vores holdning jo nok, at aviserne har simpelthen forsømt at udvikle det område her gennem en årrække.
Så hvad er det præcis, du savner, hvis du altså slår op dagens avis for eksempel? Hvad skulle der så være mere af der?
Jamen for det første, så altså vil sige, det man kalder de klassiske formater, anmeldelser, jamen det vil vi selvfølgelig gerne have. Men grundlæggende så er holdningen, i hvert fald min holdning er, at måske er problemet i virkeligheden de klassiske formater. Man har forsømt at vise den, for det første, den viden og indsigt, som man må ønske sig af god kulturjournalistik, den er jo klart tyndet ud med færre journalister, og på den måde bliver det selvbekræftende. Men det, som jeg ofte savner i det her, det er en nysgerrighed, der virkelig kan mærkes. Det er fornemmelsen af en mission. Og når man får mediestøttemidler i den størrelse, der er tale om, jamen så synes jeg bare, at man skal huske de formuleringer, der er i også bag mediestøtten. Og det er højstemt og vigtige ord, men det er jo, at kultur kan berige menneskers liv, er mangfoldig og divers, og at, hvad kan man sige, at kulturen sådan set også er demokratiets byggesten. Og det mener vi godt nok, at det er et stykke vej til i den dækning, vi ser i de her år.
Men Henrik Harnot, jeg kan ikke lade mig at tænke på, nu bruger du ordet nysgerrighed. Altså, jeg er et meget nysgerrigt menneske, men jeg har også brug for at blive kildet. Jeg har brug for nogen, der kilder nysgerrighed en gang imellem. Ja. Kunne man ikke spørge jer også, er I gode nok til at have forestillinger, udstillinger, arrangementer, der kan pire og sætte gang i de debatter, som journalister de leder efter, når vi arbejder?
Ja, og det er helt fair, du spørger på den måde. Og jeg er sikker på, at alle kan blive bedre, men jeg tror også, jeg vil sige, at kulturinstitutioner bredt, og jeg taler i virkeligheden landet over, men ikke mindst dem, jeg kender her, de er meget, meget aktive i at gøre sig synlige og skabe omtale. Og derfor vil jeg nok sige, at vi kan blive bedre til den slags, men er det i virkeligheden det, der er kernen i diskussionen, at vi skal blive bedre til at sælge os selv? Fordi det er faktisk et ønske om en bred kulturdækning mere, end det er en omtale af de institutioner, eller I nævnte tidligere i indslaget her. Så det er, jeg synes ikke, det drejer sig om en salgsdiskussion. Skal vi sende flere, gøre os mere spændende, lave flere udstillinger? Vi har jo i hvert fald et andet mål for det, nemlig at der aldrig har været flere gæster, for eksempel på danske museer, end der er nu. Jeg nævnte 430.000 hos os. Jeg vil tro, at et par hundrede tusind af dem er odenseanere og fynboere. Og der vil jeg sige, at vi har lagt et stort publikum frem, som helt sikkert vil være interesseret i formater, der er spændende, nyskabende, og som fornemmes at have en mission med det her.
Henrik Harnov, hvad gør I hos for eksempel Museum Odense for ligesom at nå ud over det, de fysiske gæster, I har på museet, og skabe de her offentlige samtaler, debatter, diskussioner, hvad det kunne være, som også er interessant for den lokale journalistik?
Ja, altså bortset fra, jeg synes faktisk ikke alene, det er et spørgsmål om, hvad vi gør, fordi kultur og i mediestøtten, kultur opfattes som værdifuld, og det er den sådan set også, uanset hvor meget den prøver at sælge sig selv og gøre opmærksom på sig selv. Men når man ser på publikumsdom, så er det jo klart, at mange af de institutioner, de ville ikke have været der, hvis ikke de var dygtige til at få deres gæster i tale. Så jeg synes, I er for sig svaret at give. Laver vi spændende udstillinger? Laver vi spændende forestillinger? Ja, det gør vi da, for vi er her, og vi lever af det. Så jeg synes ikke egentlig, at det er diskussionen, der bør gå derhen, selvom jeg ikke er spor bange for at tage den. Men jeg vil sige, at hvis ikke man kan udnytte det forhold, at så mange mennesker, nu taler jeg Odense og Fyn, men det kunne bredes ud, hvis ikke at man er i stand til at udnytte det, den kolossale interesse, der faktisk er for kultur, så synes jeg, det er et problem. Når du spurgte til, hvad vi gør, jamen, så vil jeg bare nævne én ting, som også slår mig. Det er, at vi faktisk jævnligt har arrangementer, fælles arrangementer med Fyns Stifttidende, og det er meget ofte, som jeg husker det, arrangementer, der er ganske let at sælge, som har en stor interesse. Så blot for at sige, jeg tror, der er rigtig mange muligheder for at få greb i et publikum, som man undervurderer. Og jeg vil også sige, at man kender meget til museumsgæster i dag, men tidligere kendte man det, som jeg også tror, aviserne kender mest, nemlig hvor mange, der klikker. Vi har i de seneste år arbejdet med kvalitative indsigter, det vil sige, hvad vores gæster egentlig ved, hvad de drømmer om, hvad de ønsker sig, og en langt dybere forståelse for dem. Så jeg tror også, der er en manglende indsigt blandt medierne i det her område.
Men lad os prøve at kaste lyset over på medierne, fordi vi har forsøgt at få chefredaktør Poul Kjærgaard fra Fyns Stifttidende med i dag, men det har ikke været muligt. Men han har skrevet til netmediet Kulturmonitor, at, citat start, vi vil kulturen, derfor ændrer vi i øjeblikket dækningen af den, for vi skal have læserne og brugerne med. Og så fremhæver jeg nogle eksempler på kulturbegivenheder, som avisen har planlagt at dække. Og så skriver han videre, hvordan vi knækker koden og vækker den samme appel i kulturdækningen, som forestillingerne, koncerterne og de andre kulturbegivenheder skaber i det direkte møde mellem kunstnere på scenen og publikum, den opgave fortsætter vi heller end gerne dialogen med kulturaktørerne om. Det svar har du i samme medie kaldt imødekommende, venligt og en smule tandløst. Mm. Hvilke tænder savner du?
Ja, det er jo nemlig venligt og imødekommende, og det i sig selv er selvfølgelig dejligt. Vi vil gerne tale med mediet om det, men jeg synes, hvis man ser svaret, så nævnes der også, og det gælder også TV2-svar, så nævnes der, at jeg tror, begge redaktører taler om, at de klassiske formater ikke fungerer længere. Og det er jo hele problemet, det er nok også det, Poul taler om. Aviserne har forsømt, medierne har forsømt at udvikle området. Det er enormt forudsigelige formater. En af de ting, som jeg personligt savner, så er det nysgerrigheden efter at komme bag om kulturen, og ikke bare de her fuldstændig, jeg vil sige, næsten blinde formater, eller, altså hvor man anmelder en udstilling, anmelder en koncert, vi kender dem, det er fint, men det er stort set det, det består i. Det kan gøres meget, meget bedre, end det er i dag, og det vil jeg selvfølgelig meget gerne hjælpe til.
Henrik Harnov, der har været mange historier i den seneste tid om en økonomisk presset mediebranche, og samtidig er der også er det blevet tydeligt, hvor bevidste medier i det hele taget er om at nå præcis ud til dem, der er interesseret i det givne stof, og også særligt i forhold til kulturdækning. Vi har tidligere talt med Jyllandsposten, som omlagde strategien. Ja. Med andre ord må man gå ud fra, at aviserne kender sine læsere, så hvad nytter det at efterspørge den her slags stærkere kulturdækning, hvis de alligevel ikke bliver læst?
Altså, det er jo der er to ting i det. Det ene er, hvor godt kender aviserne egentlig deres læsere? Og det andet er, vurderer de egentlig kulturstoffets potentiale rigtigt? Og det er jeg ret overbevist om, de ikke gør. Det er jo en på mange måder en selvbekræftende historie, det her, også når I har talt med Jyllandsposten. Og I husker Berlingskes placering af kulturstoffet. Altså, det er jo en lang fortælling om, at man ligesom styrker en fortælling, man styrker fortællingen om, at kulturen ikke er interessant for læserne. Og dermed får man virkelig ret med tiden, fordi kulturen er jo blevet til det, den er i medierne. Ved at komme bagerst, ved at man har tyndet ud i journalistikkens kvalitet, mandingen, indsigten og kompetencerne. Så viden og indsigt og nysgerrighed, det er jeg stadig overbevist om, kan bringe det rigtig langt. Det gør det for sådan nogen som os og en række af mine kolleger.
Men det kan jo godt være svært at prioritere kulturstof, når man ved, at det ikke når ud til ret mange. Så bliver man jo nødt til økonomisk at prioritere. Det gælder jo på. Det forstår
ja,
du
ja,
jo også godt.
Ja, det gør jeg da. Hvis jeg må svare på det på den måde, så vil jeg sige, at museer skal jo også tjene mange penge i dag. Og skal have mange gæster. Men vi har også samtidig en opgave, en ideal opgave, som drejer sig om netop demokratiets byggesten. De to ting kan vi faktisk godt få til at gå hånd i hånd. Vi forstår vores gæster, og vi ved også, hvor de vil kildes, og hvor der skal være en lille smule grus i munden, når vi laver tingene. Så det behøver ikke være tandløst, det behøver ikke være, hvad man siger, følagtigt. Man kan sagtens udfordre sit publikum, og det mener jeg, mange kulturinstitutioner er et rigtig godt, rigtig gode eksempler på, at det lykkedes at modernisere nogle formater, som rent sagt kunne være døde, hvis ikke man levede i nutiden.
Og nu er der så en række markante kulturinstitutioner, som får Odense til det. Fynske Opera, Odense Teater, alle de, jeg nævnt før, som har råbt op i samlet folk. Hvad håber I, der kommer ud af det her opråb?
Jamen altså, for det første, så er det jo en del af en større debat, som I selv er inde på. Det er jo en, ting, som vi gerne vil rejse og øge den debat og skabe fokus på det, fordi vi tror og overbevist om, der er ingen mulighed for noget andet. Og så er jeg også glad for, at de svar, der kommer, rummer dialogmuligheder. Men jeg noterer mig også, nogle klassiske elementer i svaret, det er måske kaldt tandløst, hvor jeg stadig håber, at vi kan skubbe til nogle andre formater, nogle helt andre formater, som kan skabe friskhed i kulturdækningen.
Det er skal ind til Odense Teater, så låne et par hugtænder. Henrik Harnov, yes. Direktør for Museum Odense, der sammen med 20 andre kulturinstitutioner, Odense står bag opråbet om mere kulturjournalistisk i de lokale medier. Mm. I morgen er chefredaktøren på Fyns Stifttidende, Poul Kærgaard, med os for at svare den her kritik og svare den mundtligt.
Hvis man tager til London, så kan man lige nu opleve kunstneren Jack Kabangu udstille sine værker. Det er en blot 28-årig kunstner fra Holstebro, som har gjort lynkarriere i kunstens verden. Indtil for få år siden var han et ret ubeskrevet blad, men det ændrede sig, da hans kæreste lagde et af hans billeder på Instagram. Det fik stor opmærksomhed, og i dag har Jack holdt adskillige soloudstillinger, og hans værker går for 6-cifrede beløber.
Ja, Jack Kabangu fortælling. Det er en lille solstrålehistorie i kunstverdenen, men det er måske eller nok også en fortælling om, hvordan sociale medier og særligt Instagram fylder en større og større rolle i kunstverdenen. For hvad betyder det for kunstnere, gallerister og museer, at kunsten bliver digital? Og hvad gør det ved kunsten selv? Med os på telefonen der har vi gallerist Marie-Louise Omme fra Galleri Moderne i Silkeborg, der huser Jack Kabangu. Velkommen. Er du med?
Marie-Louise Omme.
Oh. Vi leder lige efter en Marie-Louise Omme, som skulle være med her. Måske vi skal vi gå over til vores gæst her.
Ja, det skal vi. Heldigvis har vi Mathias Kryger stående og grine lidt af den her kaotiske situation. Mathias Kryger, kunstanmelder på Politikken, som vi lige tænder mikrofonen for. Vi skal nok komme nærmere ind på galleristen.
Jeg er igennem nu, okay.
Det er du, ja.
Du er heldigvis i fysisk figur, Mathias Kryger, så vi kan spørge dig direkte. Hvor vigtigt er det for en kunstner at være på Instagram i dag? Lad os starte der.
Ja, det var da egentlig et ret stort spørgsmål, fordi det kommer lidt an på, hvad det er for en kunstner, ikke? Så man kan sige, det er både vigtigt, og det er også ekstremt uvigtigt, faktisk.
Hvordan det?
Det var et meget svært svar.
Lad os starte med, hvordan vigtigt?
Jamen, altså, det kommer an på, hvad du er for en kunstner, ikke? Så man kan sige, for en helt ny kunstner, ja, som det her eksempel, I har trukket frem i dag, der kan man måske godt sige, det er vigtigt, altså vigtigt som sådan en eller anden en måde ligesom at lave et gennembrud på. Men det kommer altså også lidt an på, hvor det er, man befinder sig i kunsthierarkiet, om man vil, ikke? Om det er vigtigt, eller om det ikke er vigtigt. Man kan sige, det man vil sige om sociale medier, det er, at det er en demokratisering af alle mulige sfærer. Det er også en demokratisering af kommunikationen i kunstverdenen. Det vil sige, at man som kunstner ligesom er i stand til jo ligesom at lægge billeder, som han har lavet op selv, eller billeder af sin kunst op til hele verden, så kan hele verden se den. Så det kan man jo sige, det er jo sådan en måde direkte at kommunikere med en masse mennesker på. Men det er bare ikke helt sådan og så simpelt, som at kunstverdenen fungerer på den måde.
Nej, for hvad er så det uvigtige i forhold til kunstverdenen?
Jamen det uvigtige er sådan set, at at kunstneren uanset hvad har brug for det, man kunne kalde nogle gatekeepers, for ligesom at blive trukket ind i kunstverdenens sådan system og net af anerkendelse. Ikke? Så lige meget hvad, så du kan godt opleve en masse billeder af din kunst på din Instagram eller et eller andet, Og den kan også godt få masser af traction, masser af følgere osv., men det er ikke nødvendigvis de rigtige følgere.
Hvem er de rigtige følgere?
Jamen, det er ikke nødvendigvis dem, jeg kalder gatekeepers i kunstverdenen, som er i stand til at sige, om det er god eller dårlig kunst, og til at lukke dig ind i den sådan, rigtige sådan, inderkreds af kunstverdenen.
Hvad betyder den inderkreds? Hvor vigtig er den?
Jamen, den inderkreds, den er sådan super vigtig for, om du får en international karriere, for om du får udstillinger rundt omkring i verden, for om du bliver set af de rigtige, for at du kommer ind hos de også rigtige gallerier, som kan sælge dig og rigtig langsomt bygge dig op som kunstner, sådan, så du ikke bare eksploderer og lige pludselig sælger for ekstreme summer, men at du... at du bliver bygget op lige så stille, sådan, så du ikke lige pludselig en dag ender med, at alle dine værker findes ude på det sekundære marked, som altså er auktionsmarkedet, og bliver solgt for ingenting, hvor, hvor priserne er totalt ukontrollerbare. Ikke? Så der er så mange sådan, usikkerheder forbundet med det der kunstmarked, blandt andet. Og det er bare det, jeg mener. Så det er vigtigt, men det er også uvigtigt.
Lad os lige høre, om det nu har lykkedes at få hul igennem til Marie-Louise Omme fra Galleri Moderne i Silkeborg. Er du der, Marie-Louise?
Ja, jeg er her.
Ej, hvor heldigt. Mathias Kryger står her endnu og lytter med, men vi skal lige en tur omkring hele opdagelsen af lige præcis Jack Kabanko, som var årsagen til, at vi tør fat i historien om kunst på Instagram i dag. Hvordan opdagede I ham?
Altså, vi opdagede ham på Instagram ved en tilfældighed, og så begyndte jeg at følge med i hans univers på Instagram, og så læste jeg en artikel i Politikken, og kort efter, der tog min far og jeg kontakt til ham for at høre, om han var interesseret i at lave et samarbejde, og det var han. Så det var fantastisk.
Og hvis nu du som gallerist synes jo nok, at det er ret fantastisk, men sæt lige et par ord på, hvad det er, der fascinerer ved Jack Kabankos kunst.
Altså han har noget på hjertet, og han har noget at fortælle. Han har jo en fantastisk historie. Med at han voksede op i Zambia og kom her til Danmark som kvoteflygtning. Og så er han, altså han er oprigtig, han er umiddelbar, og så han er autentisk.
Hvilken rolle har Instagram fået for jer, når det handler om at spotte nye kunstnere?
Altså Instagram, det gør jo det nemmere for talenter ligesom at tiltrække sig opmærksomhed fra os gallerier. Så det har jo givet os et vindue, som vi ikke som har haft før. Og vi bruger jo også Instagram i dag til markedsføring og salg, altså til at lave daglige annoncer, eller på basisplan.
Har du indtryk af, Marie-Louise Omme, at det gør sig gældende i branchen bredt, altså at dine galleristkollegaer rundt omkring også bruger Instagram lige så meget som jer? Selvfølgelig til salg, det giver måske mere sig selv, men også til at gå ud og opdage nye talenter.
Det har jeg absolut opfattelsen af. Altså, vi er jo alle sammen nødt til at leve i den tidsalder, vi er i, og følge med.
Tusind tak for, at du var med.
Selvfølgelig.
Marie-Louise Omme fra Galleri Moderne i Silkeborg, der altså huser kunstneren Jack Kabanko. Her i studiet står stadig Mathias Kryger, som har lyttet med og allerede har givet sit besøg lidt til Instagrams betydning. Nu hører vi, at gallerierne selv i hvert fald er ude at finde kunstnere på Instagram. Det overrasker nok ikke så mange. Og det, er jo, det gør dem selvfølgelig det gør dem nemmere på en eller anden måde at spotte det mere tilgængeligt. Har det betydet noget for magtforholdet mellem kunstner og institution, at den nu findes i høj grad så digitalt, som den gør?
Ja, altså der er jo i hvert fald noget med magtforholdet, som bliver interessant i forhold til, at man som kunstner eller som en eller anden aktør, kulturaktør, ligesom kan få sin egen traction på alle de her medier. Ikke? Så man har ligesom en mængde af følgere, som selvfølgelig bliver en kapital, man kan bytte med i forhold til de her institutioner, man gerne vil arbejde sammen med. Så man kan sige, jeg tror Jack her, han har haft ret mange følgere, før galleriet er ligesom hoppet ombord på ham. Og jeg tror også, det har haft stor betydning. Kunne man lige have spurgt dem om, måske, hvor mange følgere var der allerede, og hvordan har det ligesom haft betydning for deres valg her, at han allerede måske er ret sådan populær ude på de her sociale medier eller sådan noget.
Ikke? Fordi det er en valuta i sig selv.
Fordi det er jo en kæmpe valuta, det er det jo bare. Det kan man jo ikke, altså, ægte købe sig, sig til at have sådan total popularitet ud for de der medier. Så selvfølgelig er det det. Og det er det selvfølgelig også, når man taler om de andre slags institutioner, altså museerne og kunsthallerne osv. Også der er det jo en valuta, som jeg tror, de fleste institutioner, sådan kunsthaller og museer, vil sige, at det er slet ikke noget, de kigger på. Men det vil undre mig, hvis man nu står og skal kuratere en udstilling, en soloudstilling for eksempel på en mindre institution, og man så har valget mellem to, skal vi sige, lige gode kunstnere, og den ene har 40.000 følgere på sin Instagram, den anden har 400 følgere på sin Instagram, så kunne jeg godt mistænke kunstverden som sådan, at den ville nok gå med den på 40.000, fordi det er en ret massiv magtfaktor.
En anden udvikling, der har været i museumsverdenen eller udstillingsverdenen, det er jo også de her meget sådan, altså udstillinger, der på en eller anden måde inviterer til at gå viralt i forhold til udstillingsdesignet, i forhold til, hvordan du maler farven, hvordan væggene, de ligesom der, altså, hvordan værkerne bliver hængt op og sådan noget. Men altså, der er jo sådan en underlig balance der med sådan, altså kan man blive for populær, kan du blive for viral, fordi eksklusiviteten og viraliteten, hvordan balancerer de?
Jeg tror først, vi begynder at se det der spørgsmål sådan melde sig nu, altså i forhold til det der med TikTok og sådan noget viralitet. Og hvad vil det sige at gå viralt med sit kunstværk? Altså med kunstværket, som du siger, er noget, vi er vant til at tale om som en relativ eksklusiv faktor, som noget, der er sådan en fin kulturel, den fineste kultur, vi har. Den findes inde på de her museer, den findes inde på de her, fine institutioner, og lige pludselig så er den også tilgængelig ud på noget så slasket som TikTok, ikke? Med et eller andet dårligt soundtrack til en video af det her kunstværk. Og hvad er det så, det gør ved oplevelsen af det her kunstværk? Falder det fra hinanden, når der ikke er det her institutionelle stillads, som et museum er til at holde det oppe? Så lige pludselig kan man se det for noget andet, eller et eller andet ude på det her slaskede sociale medie. Ikke?
Og der var faktisk en historie med... Og det vurderer det, når det ligger der, ikke?
Jo, der er forleden dag et værk af en, der hedder Benedikte Bjerre, en billedhugger, som har lavet sådan nogle høns, nogle oppustelige høns, som man for tiden kan se ned på Arken i deres samlingsudstilling af nyindkøbt kunst. Og der var sådan en video, som gik ekstremt viralt på, jeg tror det var på TikTok eller på Instagram, de der reels der, og havde sådan noget 20.000 seere og en halv million kommentarer og sådan noget, og kommentarer, som selvfølgelig også går forargelsesvejen, og hvad sådan her, skal det her nu være kunst, og så videre, ikke? Men det fik mig bare til at tænke på lidt præcis det her spørgsmål, sådan, hvad gør det ved kunstværket? Altså, hvad er det? Det kan man jo ikke styre som kunstner. Det kan man jo på ingen måde styre, hvad der kommer til at ske ud på de her sociale medier. Men jeg tænker bare på, at man sådan, skal man så underspille det, eller vil man sådan reposte det på sine egne medier, hvis man overhovedet har sådan nogen, ikke?
Så hvad er det for en samtale, som kunsten også hopper ind i, når chancen byder sig?
Så tror jeg, jeg vil have tendens til at være sådan her, ikke at nævne det til nogen.
Nej, så det er jo noget med det, at man på en eller anden måde, så den samtale skal kontrolleres på mange flere planer, end den måske nogen, altså har skullet nogensinde før.
Ja, det tror jeg.
Jeg kan nu tænke, nu er der jo så Venedig-biennalen.
Jeg er lige kommet hjem derfra, ja.
Ja, mange performances har haft det ret godt. Performancekunsten har haft det ret godt i sådan noget, i de små virale, altså som TikTok og små videoer på Instagram. Men kan man sige, hvilken type kunst gør sig godt på sociale medier?
Ja, altså i den forbindelse der, så er det jo klart, at tidsbaseret kunst, altså performances og så videre, det er nice der på sociale medier, de der oppustelige høns også og sådan noget, de bevæger sig jo lidt og sådan noget, ikke? Men man kan sige, i forhold til markedsandelen, eller markedsdelen af spørgsmålet, altså der, hvor et galleri går ud og henter en kunstner ud fra sociale medier, der tror jeg måske, vi ser en tendens til det mere flade værker, og flade værker, så mener jeg sådan kunst, der kan hænge på en væg. Malerier. Malerier klarer sig rigtig godt som salgsobjekter via sociale medier. Det er lidt sværere, når du er ude og tale store installationer eller store skulpturer, fordi de jo er svære at gengive, simpelthen bare helt lavpraktisk, med din iPhone.
Hvad betyder det, tror du, for udøvende kunstnere, dem der spirer lige nu og skal forholde sig til deres kommende udtryksform? Kan du allerede nu se, om det sætter et præg, hvad altså, der hitter i et digitalt?
Jeg tror allerede, at kunstnere og alle mennesker sådan set har et digitaliseret blik, når vi går igennem verden, og det har kunstnere også, når de producerer kunstværker, ikke? Så jeg tror, man kan ikke adskille digitale billeder fra den måde, der bliver lavet kunst på. Jeg ved ikke, om folk ligefrem har tendens til at lave mere maleri, end de plejer. Det synes jeg nu ikke, man kan se, egentlig.
Mm. Nu er du så kunstanmelder og ser en masse udstillinger hele tiden. Kan man tale om, at sociale medier har, altså også har indvirket på, hvordan kunsten ser ud?
Ja, det synes jeg.
Det er jo en ung generation af kunstnere, der er vokset op med sociale medier på en anden måde.
Ja, man kan sige, det der kommer før sociale medier, det er jo sådan set bare det gamle, gode gamle internettet, hvor der var sådan en tid, hvor der blev cirkuleret super mange installationsbilleder, hedder det, fra kunstudstillinger. Og der opstod lidt en tendens til styling af udstillingsrummet. Så udstillingsrummet, fordi det skulle affotograferes, og i ret sådan, i stor udstrækning, ligesom eksisterer en global cirkulation af billeder af udstillinger, så synes jeg, der var en tendens til, at folk begyndte at style deres udstillinger sådan, så de så godt ud på billeder mere, end de havde gjort før. Så der er sådan en måde ligesom at placere objekter på, belyse på en særlig måde osv., som gør, at de bare gør sig godt på digitale billeder. Og sådan har det været i mange år.
Mm. Der er lidt at holde øje med, hvis man ikke har tænkt over det allerede. Tusind tak for, at du kom, Mathias Kryger.
Selv tak.
Anmelder hos Politiken. Og så kan vi lige nå en sød obskur historie her til allersidst. En 9-årig dreng, Cooper Wallace, har nemlig et særligt talent. Han kan skrige som en måge. I weekenden vandt han det europæiske juniormesterskab i mågeskrig, og det blev afholdt i Belgien. Måske en nyhed, man nærmest ikke vidste, man skulle høre i dag. Drengens sejrskrig, det lyder sådan her.
Drengen fortæller til de nysgerrige reportere på stedet, at hans skolekammerater først mente, at det var sådan en lidt irriterende vane, at han ville bryde ud i mågeskrig. Ja, det kan man godt forestille sig. Men nu har de vendt sig til det, siger han, og hvem vil ikke gerne lege med en verdensmester? Cooper Wallaces interesse for måger stammer fra en gang, han blev bidt af en af de madglade havfugle, mens han spiste en tunmad. I dommerpanelet sad blandt andet en marinebiolog. Det vindende skrig vurderes ud fra dets rytme, klang og variation, og det var den unge dreng altså eminent til. Blandt andet kunne han også efterligne den sultne måges skønsang.
Other emotions. A seagull that is hungry.
Det må være den variation, som dommerne blandt andet vurderede ud fra. Den 9-årige, som i øvrigt også var klædt ud som måge, fik 92 ud af 100 point. Og som man kan høre, så var publikum jo begejstret. Sikke en opløftende lille nyhed at slutte på.
Ja.
Har du brug for akut retshjælp, når nogen siger advokado? Eller får du kaffen galt i halsen, når der bliver sagt espresso? Giver ordet håndklædet, der sved på panden? Og får du lyst til at løbe skrigende væk, når nogen har gået en kilometer? Så er du vild med sproget og kan roligt hoppe ind på P1 og høre klog på sprog.
Hvor vi lægger sproget op i tandlægestolen, og så med pandelampe kigger det efter i både over- og undermund for at kratte alle mulige hemmeligheder ud af alle hulrum.
Hver fredag kl. 11 på P1 i DR Lyd.
Kulturen er slut for i dag. 2 timer fyldt med alt fra mågeskrig til kunst på Instagram, bogmoms og jeg ved ikke hvad. Man kan gå ind og finde det hele i DR Lyd, hvis man ikke har hørt noget helt fra begyndelsen. Udsendelsen var produceret af Thomas Holmby Hansen, Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande var i studiet. Og nu er der radioavis.